Herra forseti, ég greiði atkvæði með þessi breyting á dagskrártillögu og við erum minni hlutinn að reyna að hér að liðka fyrir störfum þingsins og taka mikilvægur og merkilegri mál á dagskrá. En það með ólíkindum þegar háttvirtur formaður þingflokks sjálfstæðismanna heldur hér umvönduna ræðu yfir öðrum þingmönnum með miklu yfirlæti og kallar svo hér fram í ræðu annara sem eru í atkvæðaskýringu kjaftæði. Er þetta nú eitthvað sem til fyrirmyndar? Ég held að menn ættu nú bara að horfa hver í sinn barm og bera ábyrgð á sínum orðum í þessari umræðu. Við erum að tala graf alvarleg mál hérna og við erum hérna að greiða atkvæðum það að taka þetta ólöglega mál sem borið hérna inn á þingin með ólögformulegum leiðum út á dagskrá og raunum vera aðstoða meiri hlutan við það að fara eftir lögum í landinu.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Guðlaugur Þór